რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება 19 საათია საქართველოს სიძიგოს მომსვლელებო. ახლა მე ეთერს დაუთმო ფსალმე სასიანსის ახალამბებს გაგაცნობს კიდევ ერთხელ შემდეგ კი თქვენგელი თუხილავი ფარდა ყოველკვირეული გადაცემა. ოქროპი რუხაძე უძღვება მას პრაღის სტუდიიდან ჯერ სალმე სასიანი ახალი ამბებით.
ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. ვლადიმირ პუტინი აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის კონფლიქტში კიევსა დანაშაულებს. ევროკავშირის ლიდერებმა გაამკაცრეს სანქციები ყირიმთან მიმართებით. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი და საქართველოს შესახებ რეზოლუცია. შეთანხმების რატიფიცირებას მხარი დაუჭირა 490-მა პარლამენტარმა, წინააღმდეგი იყო 76, თავი შეიკავა 57-მა. სულ ხმის მიცემაში 623 ევროპარლამენტარი მონაწილეობდა. ევროპარლამენტის სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. სხდომაზე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მიერ მიწვეული იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. სხდომამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც გიორგი მარგველაშვილმაც მიიღო მონაწილეობა, საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა ანდრეი სმავიკინსმა შემდეგი განცხადება გააკეთა.
This is the most important event during the past 20 years in the Georgian history.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იმუშავა. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შეთანხმების შემდეგ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე და შესაძლოა მომავალში ვილაპარაკოთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პრინციპია გაფართოება. საქართველო კი ევროპის ქვეყანაა. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
განაცხადა ანდრეის მამიკინსმა საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში. პუტინმა შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გააკრიტიკა 18 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი.
Разве после Берлинской стены нам не говорили?
Берлинская длис дангревის შემდეგ ჩვენ განაარგვეუბნებოდნენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არ მოხდებოდა. მაგრამ ეს პროცესი მყისიერად დაიწყო. გაფართოების ორი ტალღა იყო. განა ეს კედელი არ არის? დიახ, ეს კედელი არაუგიათ, ის ვირტუალურია, მაგრამ მისი აგება დაიწყო. და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა ჩვენ საზღვრებთან, განა ეს კედელი არ არის?
Это что? Это разве не стена?
პუტინის განცხადებით უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის პოზიცია დასავლეთისთვის უნდა იყოს სიგნალი, რომ ის უნდა შეჩერდეს. პუტინის თანახმად უკრაინა ერთიან პოლიტიკურ ერთობად უნდა დარჩეს, თუმცა მან კიევს დასდო ბრალი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტში და განაცხადა, რომ კიევი იქ სადამშელო ოპერაციას ატარებს. ამასთან ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის ამჟამინდელი ეკონომიკური პრობლემების პროვოცირება დიდწილად გარეშე ფაქტორებმა მოახდინა, მათ შორის ნავთობის გლობალური ფასების კლებამ. ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე პუტინმა თქვა, რომ რუსეთის ეკონომიკის განსაღება გარდაუვალია და საამისოდ დაახლოებით ორი წელიწადი იქნება საჭირო. ევროკავშირის ლიდერებმა დღეს დაამტკიცეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ტერიტორიაზე. აკრძალვა მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით ესაჭიროება გამტკიცება. აკრძალვის ფარგლებში ევროკავშირის მოქალაქეებს და ევროკავშირში რეგისტრირებულ კომპანიებს არ ექნებათ უფლება ყირიმის ნახევარკუნძულზე შეისყიდონ უძრავი ქონება. ადგილობრივ კომპანიებს თან ერთად დაარსონ ერთობლივი ფირმები და შეისყიდონ ყირიმში მოქმედი კომპანიები მათი წილები თუ სხვა. საფრანგეთის პორტი ხომალდ მისტრალის გარეშე დატოვა და ატლანტის ოკეანის მიმართულებით გაემგზავრა გემი, რომელზეც იმყოფებიან რუსეთის მეზღვაურები, კონტინგენტი, რომელიც თვეების განმავლობაში გადიოდა წრთნებს შეულფრენების მზით ფრანგულ მისტრალზე. ამ ეტაპზე კვლავაც გაურკვეველია, მიაწვდის თუ არა პარიზი მისტრალს მოსკოვს. საფრანგეთის არმიის პრესმდივნის განცხადებით, რუსეთის გემს საფრანგეთის პორტი სამუდამოდ არ დაუტოვებია იმ თვალსაზრისით, რომ მისრალის მიწოდების თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება კვლავაც არ არის მიღებული. ერთნახევარი მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც რუსეთს ფრანგული წარმოების ორი საბრძოლო ხომალდი უნდა მიეღო, ეჩქმეშ დააყენა დასავლეთსა და მოსკოვს შორის დაძაბულობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების და უკრაინის კონფლიქტში შესრულებული როლის გამო. რუსეთის მეზღვაურები ივნისში ჩავიდნენ საფრანგეთში წვრთნებისთვის.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
მოსულებო 19 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. სოციალური უხილავ ფარდაში განაგზავნებ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართული ახალგაზრდების შესახებ. სალომე აგლაძე საქართველოსთან ძალიან შორს კალიფორნიაში პატარა ქალაქ ჰენფორდში სკოლაში დადის. Sierra Pacific High School-ში მომავალი ლიდერების გასვლის პროგრამით ჩავიდა ეს იქ და დღეს უხილავ ფარდაში გემბობთ როგორი სწავლა და ცხოვრება შორეთში. 17 წლის სალომე აგლაძეს იქ ყავს მასპინძელი დედა და მასპინძელი мама. რომლებმაც მას დროზე შეახსენეს თენდება ინტერვიუს დრო მოვიდაო და ხელმოც შეუდგა სწორედ ამაზე საუბარს. როგორია ცხოვრება კალიფორნიელ ოჯახთან სალომე აგლაძე ჰენფორდიდან?
ჩემი მასპინძელი დედა ყოველდღე მაგუწებს 7 საათზე. გუშინაღამოს თხოვე რომ გავაღვიძებინე 1 საათით ადრე. არავიწყდებათ ხოლმე ამათ ესეთი რაღაცები და მას ძმა მამამაც ფალკე გამახვიდა და მას დედამაც ფალკე გამახვიდა. პლუს რამდენიმე კვირის წინ მიყიდეს მაღვიძარა, იმიტომ რომ ძალიან მეტის ხოლმე დილაობით ადგომა და სადაც სხვა თვის მეხმარება ეს მაღვიძარაც. ისეთი გამაღიზიანებელი ხმა აქვს, რომ დიდხანს ვერ უძლებ. და როცა დღეს დილით გამახვიდეს, არ მომწეს უფლება რომ დილით ამებრუნებინა. თან დედას თხოვე რომ შოკოლადი გაიკეთებინა და შემომიტანა და წარმატებები მისურვა. აქ კიდე ცოტათი გრილა ახლა. საერთოდ კარგად გრილა.
თქვენ უწოდებთ ამ თქვენს მასპინძლებს, მასპინძელ დედას და მასპინძელ მამას და რა ფორმულირებაა ეს და საერთოდ აი როგორ ხდება ეს, ვინაწესებს ამ ნორმას და როგორ მოხდით აი ამასთან ეს თუ შეიძლება ერთად გვიამბეთ ამ მასპინძელი დედმამის ფენომენის შესახებ და ჩასვლის შესახებ?
ეს პროგრამა, რაშიც მე მონაწილეობ, არის ფლექსი, Future Leaders Exchange Program. და იწყება ოქტომბერში და გრძელდება სადღაც მაისის შუა რიცხვებამდე. და თავიდან იწყება ძალიან ადვილი ტესტებით. მერე ცოტა რთულდება ესეებითა და მოსასმენი ტექსტებით. შემდეგ არის გასაუბრება, ჯგუფური მუშაობა და აპლიკაციების შევსება. როცა ესეც გაიგებ, რომ უკვე ფინალისტი ხარ, კიდევ არ არის იმის შანსი, რომ იმის 100%-იანი შანსი, რომ ამერიკაში ჩამოხვალ. სანამ არ გაიგებ მასპინძელი ოჯახის ბინაობას, მე რომ გავიგე, მაშინვე იმეილები გავცვალებ და შემდეგ Facebook-ზე დავუკავშირდით ერთმანეთს და მე Skype-ით და ამიტომ სანამ ჩამოვიდოდი აქ, გქონდა ურთიერთობა, მაგრამ არც ისე ხშირი. თავდაპირველი გქონდა უხერხული იყო რაღაც საუბარს საერთო ეთელოზე ნახულობდით და მაგრამ როცა ჩამოვედი, აი ეს ყველაზე ძალიან მეშინა და არ გამართა. მეშინოდა რომ ესვანეც ვერ გავუგებდით და ძალიან გასხოვებული ვიყავით, მაგრამ ძალიან გამიმართლა ამ მხრივ, ძალიან კარგი ოჯახია. და ეს ფაქტიურად ეს თოლკმარი არიან 55-56 წლის, ამიტომ დედას და მამას არ ვეძახი. ვეძახი სახელებით ვოლტი და დედი. ძალიან კარგად მივლიან, აი არანაირი პრობლემა არ აქვს. როცა საჭირო მკითხავენ კიდეც, როცა საჭირო მაქებენ კიდეც. მყავს ორი ძმა, ჰოსტმა. მაგრამ ისინი ჩვენ ერთად არ ცხოვრობენ, რადგან ეს 23 წლისაა და მეორე 28 წლის. მაგრამ იმათანაც კარგი ურთიერთობა მაქვს, ხშირად მოდიან ხოლმე, ხვარ შევიერთებ და ხოლმე.
როცა მან ასეთივე გარემოში ხართ, აი თქვენზე ორი უფროსი ადამიანი რაღაცნაირად ზრუნავს, ხო, ან გალაღვიძებთ რაღაცას, მიმზადებთ და რაღაცა. გაქვთ ხოლმე იმის ფიქრი და იმისი განცდა, რომ აი ჩემი დედა ასე აკეთებდა, სხვანაირად აკეთებდა, უკეთ აკეთებდა. შეიძლება ვთქვათ, ქართული წესით დილის შვილისთვის საუზმის მომზადება რაღაც უფრო თბილი და კეთილი იყოს, მაგრამ ამავე დროს უფრო ანებივრებდეს შეიძლება ახალგაზრდა ადამიანს და ამიტომ ცუდიც კი იყოს. აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ, როგორია იქ საუზმის მომზადება და როგორია მანდ?
სიმართლე გითხრათ, თითქოს ყოველთვის ვადარებს საქართველოსა და ამერიკას, მაგრამ რაღაც ესე სიმართლე რომ გითხრათ, ნამდვილად მენეტრება ოჯახით და მეგობრებით, მაგრამ ძალიან არა, რაღაც შეიძლება უცნაურად შეხედდეს, მაგრამ აი სახში რომ მოვიდე და დავწერე და იმაზე ფიქრი დავიწყო, რომ აი რატომ არ არიან ახლა ესენი ჩემთან და აბა ესენი გასაკეთებენ, ეგრე ნამდვილად არ არის. და ფოთეშორის მე არასდროს არ მქონდა ხოლმე საუზმე, ყოველთვის დიდ ისეთ დროს გებოდი, რომ საუზმეთვის დრო აღარ მრჩებოდა. არც აქ ფოთეშორის ხან და ხან, როცა ადრე ავდგები ხოლმე აი შობელი მასტინტელი დედა მახვედრებს რაღაცას პატარას, ან ტოსტი, ან რამე ტკბილი, არ ვიცი როგორ აგიხსნათ, და ჭამ ხოლმე გზაში, სანამ სკოლაში მივალ. ყოველდილით მანქანით მივყავარ სკოლაში, სადღაც 10 წუთი არის სავალი მანქანით და საქართველოში არასდროს არ გქონდა ხოლმე საუზმე. ამიტომ მაგ მხრივარ ვადარებ.
და საქართველოშიც ასე მანქანით მიყავდით ხოლმე სკოლაში, თუ საქართველოში განსხვავებული იყო მაინც სკოლაში წასვლის პროცედურა?
საქართველოში მანქანით დავდიოდი, ოღონდ მინი ავტობუსით, ხომ საქართველოში მანქანები როგორ დადიან, აქ ამერიკაში არ აღწეგეთ რაღაცა სხვადასხვაობის და ძალიან ცუდა. აქ რაღაც რომ დამჭირდება ყოველთვის ჩემს მასპინძელ შაბელს უნდა ცხოვრო წამყვანოს და საქართველოში ძალიან კომფორტული იყო, გადაუხდიეთ ფულს მცხოვს ტაილანდა. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer.
სკოლაში წასვლის გზაზე ხა მაგალითად მე მესმის რომ მათ სურთ რომ თქვენ კარგი პირობები შეგიქმნათ, მაგრამ თუ ასე ახლოს არის კარგამინში, მით უმეტეს კალიფორნიული მზის ქვეშ, არ ჯობს რომ გაისერინოთ ხოლმე და სკოლამდე ცოტა ქალაქს თვალი გადააავლოთ?
ვიცით ეს ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ამიტომ უბრალოდ სულ მანქანით მიწევს წასვლა, მაგრამ სკოლის შემდეგ მოვდივარ ხოლმე სახლში ფეხით. აღალატუხებს ჩემ ოჯახს, რომ მანქანით წამომიყვანო და ფეხით მოვდივარ და მოვსეირნო. მაგრამ სხვათაშორის სიმართლე რომ გითხრათ, მე ყოველთვის სიცივე მერჩივნა სიცხეს, ამიტომ როცა მზე არის ხოლმე ძალიან მიჭირს შეგიძლიათ
სკოლაში კითხოთ მასწავლებელს ან ბავშვებს, ან თუნდაც თქვენ მასპინძელდეთ მამას კითხოთ, როგორ ხდება ხოლმე გადასვლა.
ჩემი დაკვირვებებიდან, როგორც ვიხსენე, დიდად არა მოიხმარენ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიხმარონ მე, ასე რომ მასთან ხაც უნდა ვკითხო. მაგრამ სხვა სულად გზას გავდივარ ხოლმე, არ მიყვარს ის გადაკვეთა, იმიტომ რომ რაღაც ცოტა არ იყოს და მეშინია. მაგრამ გზა რომელიც მე დავდივარ ხოლმე, საკმაოდ ცივიანია, მაგრამ არის ერთი პერიოდი, ერთი მანძილი, სადაც არც ცივია, არც იდი შემოდა. და მან უკვე მეტყველებს მოსხოვებს ხოლმეზე.
სალმე, ერთია სკოლისკენ წასვლა საუზმე და მე სიცხეში უკან წამოსვლა, მაგრამ აი ამ ორ მომენტს შორის რა ხდება? რა ასაკეთებს სკოლაში? რა სკოლა? რომ მიდიხართ მასწავლებლები ესე შემოგეგებებიან და ხელს ჩამოგართმევენ, თუ როგორი წესია ბავშვების მისალმების?
ჩაოლებრივი გამარჯობა. მეტი ისეთი არაფერი. განსაკუთრებულად უნდა უყარდო მასწავლებელს, რომ რაღაც ისეთი სიტყვოთი მოგიკითხოს. მაგრამ არის რამდენიმე ისეთი მასწავლებელი, ვინც ძალიან ძნელად ექცევა ყველას. მე მაგალითად აქ მაქვს 7 კლასი და 7-ში სხვადასხვა კლასელები მყავს. კიდევ ერთი განსხვავება საქართველოსთან. საერთოდ ძალიან გამეკვირდა თავიდან. რაღაცნაირად ველოდი კიდეც, თითქოს ვიცოდი, მაგრამ აი მე თვითონ რო დამოვცადე სხვადასხვა კლასელები, რაღაცნაირად უცნაური და გასაკვირი იყო. სკოლა ძალიან კარგი მასწავლებელია და მათი სწავლების წესებიც ძალიან მომწონს. და აქ ახლა ესპანურს ვსწავლობ, ცდილობრივ ვსწავლობ და სხვა წესებს კარგი შედეგებიც მაქვს. ამიტომ, რა ვიცი, ყველასაგანში კარგი შედეგები მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია აქ სწავლა საქართველოს შედარებით.
საქართველოში თქვენ რამდენი კლასი დაამთავრეთ და რა დონემდე მიხვედით და სად მოხდით მერე მან და ეს ამაზე მითხარით?
საქართველოში ვიყავი მე-11 კლასელი. დავამთავრე უბრალოდ მე-11 კლასი და აქ რომ ჩამოვედი, აქაც მე-11 კლასელი ვარ, მაგრამ ვერ ვამცნობ მაგას, იმიტომ რომ კლასები იმენად განსხვავებულია, რომ აი მე-12 კლასელი რომ ვიყავი, მაინც ვერ შევამჩნევდი. ამიტომ არ წუხარ მაგაზე. საქართველოს ჩავალვაპირებ ექსპერტის და საატესტატოს ჩაგვარებას ერთად და უნდა გავიწერო ნუ გამოცდებზე. სიმართლე რომ გითხრათ, მე მინდა რომ ერთი წელი დავკარგო და კარგად მოემზადა ეროვნული გამოცდების ისო, კარგი შედეგები ავიღო და პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მივიღო, მაგრამ წელს მინდა რომ უბრალოდ გეცადო.
გრძელდება თქვენ უსმენთ თუხილავ ფარდას, რომელსაც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების, მოსწავლეების და დოქტორანტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია სალომე აგლაძე, ის კალიფორნიაში, ქალაქ ჰენფორდში სკოლაში დადის. კაში მან სწავლა რაიმეს გმატებთ იმისთვის რომ საქართველოსში გამოცდები ჩააბაროთ.
გამოცდებისთვის არა, მაგრამ ეს ამერიკაში სწავლა დიდი პრივილეგია იქნება მომავლისთვის. აქ უბრალოდ ისეთი კლასები მაქვს, რაც საქართველოს არანაირად დამეხმარება სკოლის მხრივ. იმიტომ რომ ესპანური პირველი კლასი არის ესპანური, მეორე არის მუსიკალური თეატრი. სამე ცხოვრთა მეცნიერება. მეოთხე არის ბიზნესი. მეხუთე არის ამერიკის ისტორია. მეექვსე არის ალგებრა ორი. და მეშვიდე არის საინტერესო წერლობა. და ეს კლასები იმდენად ადვილია და იმდენად შორია საქართველოს ანტარქტიკული საგნებისგან, რომ ნამდვილად არაფერში მეხმარება. ეს უბრალოდ არაქაური ამერიკული გამოცდილება იქნება.
არაფერში გეხმარებათ, პირდაპირი გაგებით შეიძლება, თორემ ისე რაღაცა ჩვევებს და უნარებს რაღაცა იკლიოთ, რაღაცა გაიგოთ, რაღაცა წაიკითხოთ და იქიდან რაღაც დასკვნა გააკეთოთ, აი ამისკენაც არ არის, თქვათ, მასწავლებელი მოწადინებული, რომ მოსწავლეებს აი ამ ხრივ რაღაცა განუვითაროს.
აქ როგორც გითხარით, მასწავლებლები ძალიან კარგები არიან და ამაში რასაც გულისხმობი არის ის, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რომ ისწავლო. მაგრამ არც მეტად გაძლებენ. აი, მაგალითად არიან კლასელები, ვისაც არ აინტერესებს სწავლა და არ უნდათ რომ ისწავლონ და მათთვის ესენი უბრალოდ ცდილობენ, რომ არ ჩაჯდნენ. და სხვებსაც სჭირდებათ სწავლა და ვინც ცდილობს მართლა რომ ისწავლოს, ეხმარებიან ყველაფერს რიგით შეუძლიათ. მაგალითად, ჩემი ესპანურის მასწავლებელი ძალიან კარგი ქალბატონია და აი, ათასნაირი თამაშები აქვს ხოლმე, რომ ახალი სიტყვები დაგვამახსოვრებინოს, ახალი თემები, რასაც გავდივართ, კარგად ჩაგვიდინოს წესში. და მისი დახმარებითაა, რომ კარგად მესმის უკვე განვლილი მასალა და არ დამოწყებია.
ენაში გასაგებია, მაგრამ აი ალგებრა ახსენეთ თქვენ, ახსენეთ ცხოველთა ცოდნეობა, ანუ ალბათ ზოოლოგიას გულისხმობდით. და აი იქ როგორ არის, იქ როგორც მეცნიერებას გასწავლიან ამას, თუ იქაც ასე ვთქვათ, არ არის დაძალება, უბრალოდ რაღაცა გარკვეული ცოდნა მოგეთხოვებათ. თუ კლევის უნარი მოგეთხოვებათ, ეხლა მე-11 კლასი ხო არ არის მე-7 კლასი.
ცხოველთა მეცნიერებაში სხვათ შორის კიბიჭირდება ეგეთი ნიჭი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მასწავლებელი გვაძლევს კითხვებს ცხოველებთან დაკავშირებით და მანამდე გვავსებინებს ტესტებს, სადაც ეს პასუხები იქნება, მაგრამ ამ კითხვებს არ გვაძლევს შევსებისთანავე, სადღაც გაივლის ეს ერთი თვე ან სამი კვირა და გვაძლევს იმ კითხვებს, რომ შევავსოთ და უპასუხოთ შემდეგ და მოემზადოთ შემდეგი ტესტისთვის. უბრალოდ აქ რაც საქართველოსგან განსხვავებულია არის ის, რომ დაფასდან არავინარ გიწახებს. აქ მეთოდი აქვთ ასეთი, გიდგენენ პატარ-პატარა ტესტებს ან თამაშებს და ისე რომ თამა კლასმა მიიღოს მონაწილეობა და ამითი გაფასდებენ. მაგალითად ჩემი ალგებრის კლასში მასწავლებელს აქვს ასეთი სისტემა, ტელეფონში აქვს რიცხვების დასტა, ასე ვთქვათ, და რა რომელიც ამოვარდება, რომელი ორიც ამოვარდება, იმას გაიყოს ხოლმე დაფასთან და იმას აკეთებინებს რამდენიმე სავარჯიშოს. ეგ არის და ერთ დანარჩენს ხსნის ხოლმე და მე რა თუ კითხვები გვაქვს უპასუხობს, თორე როგორც ასეთი ტრადიცია რომ საქართველოშია დაფასთან გადახების, აქ არ არის.
რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე მასწავლებელი ცდილობს რომ გაარკვიოს რა ისწავლა მოსწავლემ, ხო, რაღაცა შეფასებასავით არსებობს და შეფასების სისტემა არა იმდენად, რამდენად ეს შეფასების ეს ფორმები ალბათ სხვადასხვა საგანში შეიძლება სხვადასხვა. აი ეგ მაგაზე მითხარით, აი ალგებრის მასწავლებლისთვის უფრო იოლია შეგაფასოთ, ვიდრე ვთქვათ ამერიკის ისტორიის მასწავლებლისთვის და როგორ არის ამ ხრივ საქმე?
ამერიკის ისტორიაში მასწავლებელი ყოველ კვირაში, აი კვირაში ერთხელ მაინც, მაქსიმუმ ოთხჯერ, აი კვირაში ერთხელ მაინც გვაქვს ხოლმე პატარ-პატარა ტესტები. ეს ადამიანი ჩვენი მასწავლებელი გვაძლევს დავალებას. აი მაგალითად ამა და ამ ტექსტის კითხვები გააკეთეთ. შემდეგ მეორე დღეს ამაგაზე ვაკეთებ ტესტ, ანუ წინა მასწავლებელ თემაზე ვაკეთებ ტესტ. და ეს ხდება ძალიან ხშირად. მაგით გვაფასებს, აი მთავარი შემფასებელი არის ეს ტესტები.
ტესტებში იმ პრინციპზეა აწყობილი ტესტები, რომ არსებობს სწორი პასუხები და არასწორი პასუხები. თქვენ თვითონ როგორი განცდა გაქვთ აი ამ ტესტების ამ ფორმის მიმართ? ცოტა სულელურად არ გეჩვენებათ, რომ ადამიანს არასწორი პასუხები დაუწერო, როგორც შესაძლებელი სწორი პასუხები. ეს ხო რაღაცა თითქოს ცოდნის და სწავლის და განათლების პრინციპის წინააღმდეგარი. ადამიანმა უნდა იცოდეს თქვათ შეკითხვაზე სწორი პასუხი, მაგრამ ის არასწორი პასუხების დანიშნულება რა არის?
თავიდან ცოტა არ იყოს გამიკვირდა ამდენ ტესტს რომ გვაკეთებინებ და არ მესია მონასწავლეთ, მაგრამ შემდეგ მივეცვიე. მაგრამ ისიც როგორ რაღაცა აქ ეს ტესტი შედგება ორი ნაწილისგან. ერთი ხუთი კითხვა არის პასუხები უნდა შევსაბამო, აი და არის თქვა სხვა არის ოთხი წინადადება და უნდა შევსაბამო და შემდეგი ხუთი არის მრავალი პასუხიანი გახსნილი კითხვა და სხვათა შორის ბელჯერ გამიკეთებია ლოგიკით წამიკითხავს გაკვეთილი, მაგრამ ლოგიკით გამიკეთებია და კარგი ხმას მომიღი, ამიტომ არ არის აუცილებელი რომ თავი დააკლო წინა დღეს უნაკვეთილი სწავლას, რომელიც მასწავლებელმა მოგცა, როცა შეგიძლია ლოგიკითაც გააკეთო. ამიტომ ცოტა დამაზიანებელია სწავლისთვის სიახმართაც დადებით.
თქვენს თაობას, ანუ თქვენს ასაკში ადამიანს გარდა იმისა, რომ წმინდა ინტელექტუალურად რაღაცა საგნების ათვისება უწევს, სკოლა ამას ავალდებულებს, აქვს ხოლმე სურვილი, ნუ არა მარტო გაერთოს, არამედ ვთქვათ, ხელოვნებით იყოს დაკავებული, ან სპორტით იყოს დაკავებული. ჯერ ხელოვნებაზე მითხარით, აი რაიმე ამერიკის სკოლაში ყოფნისას გიწევთ ურთიერთობა რამე სფეროსთან, როცა ან ხელით რაღაც უნდა გააკეთოთ, ან თქვენი ბუნებრივი ნიჭი გამოავლინოთ, იმღეროთ, დახატოთ, გამოძერწოთ, ან ხიდან გამორაიმე გამოთალოთ?
ხატო ხშირად მეტას ხოლმე ცხოველთას მეცნიერებაში. მასწავლებელი ხშირად გვაკეთებს რაღაც პატარ-პატარა პროექტებს, სადაც ჩვენ თვითონ უნდა დავხატოთ. და ასევე ესპანურშიც საკმაოდ ხშირად მეწევს ხოლმე ხატვა, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ჩემი მასპინძელი დედა არის ხელოვნებასთან ძალიან ახლოს. უნივერსიტეტიც ხელოვნების უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული. და მაგალითად ახლა შობისთვის ემზადებით და ეს მათ კითხავ მაშინა, როგორ უნდა შემოგვიდა ყუთი საჩქრების ყუთი და მთელი ეს შაბათკვირა შეფუთვა შევეყავი და სხვათა შორის სულ ჩემი შეფუთეს ყველა საჩქარი, რაც მათთვის ჰქონდა და ჩემითაც მოულფეს და ძალიან მოეწონა. კიდევ უფლებას მაძლევს, რომ ყველაფერი, რაც თავის ოფისში აქვს, გამოვიყენო, ამიტომ ხატავ ხოლმე ჩემი გუნებიდან გამომდინარე. და რა ვიცი, ორიგამი მიტაცებს ძალიან კიდე და მამალაგებს ბუსლებით. და სხვათა შორის მასაც ძალიან მოწონს ჩემი შემოქმედება ორიგამის მხრივ.
Ძირითადად თქვენ უსმენთ სალომე აგლაზიას უხილავი ფარდის სტუმარია ის დღეს მის ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიაში ქალაქ ჰენფორდში სკოლაში სწავლობს 19 საათი და 30 წუთი სრულდება შესრულდა დროებით 2 წუთი უხილავი ფარდა შეუწყვეთ სალომე ასათიანია ჩვენთან ერთად სტუდიაში გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს
ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი და საქართველოს შესახებ რეზოლუცია. ევროპარლამენტის სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. სხდომაზე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მიერ მიწვეული იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში და უკრაინის კონფლიქტში კიევი დაადანაშაულა. რუსეთის პრეზიდენტმა შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გააკრიტიკა 18 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი. ევროკავშირის ლიდერებმა დაამტკიცეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ტერიტორიაზე აკრძალვა მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით ესაჭიროება გამტკიცება. საფრანგეთის პორტი ხომალდ მისტრალის გარეშე დატოვა და ატლანტის ოკეანის მიმართულებით გაემგზავრა გემი, რომელზეც იმყოფებიან რუსეთის მეზღვაურები კონტინგენტი, რომელიც თვეების განმავლობაში გადიოდა წვრთნებს შოლმფრენების მზით ფრანგულ მისტრალზე. ამ ეტაპზე კვლავაც გაურკვეველია, მიაწვდის თუ არა პარიზი მისტრალს მოსკოვს. 1.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც რუსეთს ფრანგული წარმოების ორი საბრძოლო ხომალდი უნდა მიეღო, ეჭქვეშ დააყენა დასავლეთსა და მოსკოვს შორის დაძაბულობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების და უკრაინის კონფლიქტში შესრულებული როლის გამო.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. გასამსვენებლო ჩვენი სტუმარია დღეს სალომე აგლაძე, ის კალიფორნიაში ქალაქ ჰენფორდში სიერა პასიფიკ ჰაი სკულში სკოლაში დადის და გვიამბობს იქაურ ცხოვრებაზე. შემთხვევით არის მეთ ახლა თქვენ კორეულ მუსიკას მოისმინეთ ოდნავ მეტი კორეული ტრადიციული მუსიკიდან და მე როკე მიხვდებით რატომაც გასმენინებთ ამ ჰანგებს. მითხარით კორეულზე, ახერხებთ კორეულის რაღაცნაირად მანდრეალიზებას თუ ასე ვთქვათ დავიწყებას მიეცა ეს თქვენი გატაცება და გარკვეულად მიღწევა?
არა, ნამდვილად არ მიეცა მე დავიწყებას. დღემდე ძალიან მინდა რომ კორეაში წავიდე, ან სასწავლებლად, ან უბრალოდ მოსანახულებლად. ძალიან დამიტაცა თვითონ კორეულმა. არ ვიცი რა ვიპოვე მასში ასეთი, როცა პირველად გავიგე, თუ თავიდან ჩვეულებრივი ფილმი ნახე კორეული, რომელმაც ძალიან გამიტაცა. მერე მსახიობებმა დამაინტერესეს და მოუწევდნენ მსახიობები, რომლებიც ასევე მომღერლები აღმოჩნდნენ. და მერე უმრავლესად, უფრესტორად ფილმებიდან მუსიკაზე გადავედი, კორეულ მუსიკაზე. დღემდე ვუსმენ კორეულ მუსიკას და დღემდე დიდი სიამოვნებით ვუსმენ სხვათა შორის. ეთიც ახერხებ, რომ გავაღმავა კორეული არის ის, რომ როდესაც ახალ სიმღერას ნახავ, თარგმნი, ჩემით არა, ინტერნეტში მოვძებნი ნათარგმნს, ინგლისურად ნათარგმნს და კითხულობ. გარკვეული რაოდენობა სიტყვებისა უკვე ვიცი. ანუ ყოველში მხდება ის სიტყვები, რაც ვიცი. და აი, ზოგადი აზრი მაქვს უკვე სიმღერისაც, ძალიან მახარებს, რომ აი, რაღაცნაირად პატარა ნაწილი მაინც მესმის. და ერთ-ერთი პრობლემა რაც მაქვს ის არის რომ გრამატიკას ვსწავლობ ინტერნეტითა და კომპიუტერით. მე უბრალოდ პატარ-პატარა ფრაზები და სიტყვები ვიცი.
მაგრამ რაღაც ამ კორეული კულტურისადმი თქვენ ინტერესი რჩება ხო ცხოველი და რაღაცნაირად ძნობთ ამ ქვეყანასთან დაკავშირებულს და მან არ შეგხვდრიან კორეელები მე არ ვიცი გალაქსი რა ვითარება
სამცხარად
ხარ ძალიან გამხარდებოდა თქო ვინმეს რო შეხვდეთ მე
ძალიან გამხარდებოდა მაგრამ უმრავლესობა როგორც თქვენ თქვით ესპანელები არიან და აზიელები აქაც არიან, მაგრამ აზიელთა უმრავლესობა ან იაპონელი ან ჩინელია. კორეელებიც არიან რამდენიმე, მე როგორც გავიგე, მაგრამ სხვა შორის აი ესეთი კონტაქტი არ მაქვს მას ხალხთან. ან ისეთ ხალხთან ვისაც შეიძლება რომ ისინი გამაცნონ, ამიტომ არ ვიცი ამ შემთხვევაში ანუ
შესაძლებლობა ჩვენს ღვანძელ სტუმარს უხილავ ფარდაში სალმე აგლაძე სერტროს კორეული შემოესწავლა და სწორედ ამაზე იყო საუბარი ჩვენს წინა პასაჟში ახერხებს თუ არა ის ამ ენის ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიაში რეალიზაციას ეს სიმღერაც კორეულია კვენ წერილში მომწერეთ რომ როცა გავიმარჯვე კონკურსში და შესაძლებელი გახდა ამერიკაში წასვლა ძალიან გამიხარდაო და ეხაც ჟურნალს მივლისო და ნუ მოკლედ ბედნიერი იყავით გარკვეულად როცა ეს შესაძლებელი გახდა და რატო გინდოდა ასე ძალიან ეხა რა არის ეს ამერიკაში წასვლა ბოლოს და ბოლოს აი რაღაცა პატარა ქალაქში ხართ ასე ვთქვათ დიდი ჰორიზონტები არ არის არ ვიცი რა შეიძლება ზღვა არ არის, მთა არ არის, თეატრი არ არის, ოპერა არ არის და მიდიხარ სკოლაში და უკამბრუნდებით. იგივე რუსთავში შეგეძლოთ შეიძლება ითქვას უფრო მრავალფეროვნად რო გაგეკეთებინათ. ხა მე ცოტა პროვოკაციულად გეკითხებით, მაგრამ განზრახ გეკითხებით ასე. რატო გინდოდეთ რომ აი ეს ამერიკაში დასვლა რატო არის ესეთ დიდი სიხარული? რას მოელით ამისგან?
პირველ რიგში ყველაზე დიდი ყველაზე მეტად ერთომაც მინდოდა ამერიკაში დასვლა არის რომ ამას ვიღებ შენით. რასაც გულისხმობ არის ის, რომ არავინ არ გეხმარება ამერიკაში წამოსასვლელად. ეს არის სულ ჩემი მიღწევა. და ანუ ჩემ თავზე წარმოდგენა ცოტა მიდიდებს. აი, განა ისე რომ სხვაზე უკეთესი ვარ ან რაღაც, აი, ვამაყობ ჩემი თავით, რომ ესეთ რაღაცა შეძლო. მეორე არის ის, რომ ამერიკაში ძალიან მინდოდა წამოსვლა იმის გამო, რომ სამეკო როგორია საზღვარგარეთ ცხოვრება. ძალიან მინდოდა. ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება. ასეთიანი გაცვლითი პროგრამა. თან რა თქმა უნდა, ბევრი კარგი რაღაცა უსმენია ამერიკაზე, წამიკითხავს ფილმებიდან და მისკნია. და ძალიან მინდოდა აქეთ ამოსვლა, აქეთ მხარეს და გამომეცადა მართლა როგორია, შემედარებინა მართლა ფილმებში აღწერილი ცხოვრება აქვს თუ არა. აქ სხვათაშორის მართალია პატარა ქალაქია, მაგრამ როსთავზე საინტერესო ნამდვილად არის. აქ აქვს ორი კინოთეატრი საკმაოდ კარგი, სხვა ანუ გასართობი ადგილები, ესე ვთქვა ბოულინგი, ბილიარდი, პატარა სათამაშო ადგილები, სადაც შეგიძლია შეხვედრა და რამდენიმე ცენტრად ითამაშო. და რა ვიცი, ქალაქი იმდენად მარია, რომ შუაღამისასაც რომ გაიარო, არაფერი არ მოგივა. მაგრამ დიდი ქალაქები, სადაც აი მაგალითად ლოს-ანჯელესი ან სან-ფრანცისკოში რომ გაიარო, ეგრე ძალიან საშიში იქნება. ამიტომ მომწონს კიდეც ეს ქალაქი, მომწონს სიწყნარე.
ერთი მხრივ თქვენ ამბობთ რომ მაინტერესებდა უცხოეთში ცხოვრება გამესინჯაო და გამოდის რომ უცხოეთში წყნარ ქალაქში ცხოვრებას ასე ვთქვათ სწავლობთ როგორია უცხოეთში თუ მიდიხარ უნდა მართლა გასინჯო სხვადასხვა რამ არ გაქვს სურვილი რომ ეთქვათ სხვა იგივე ლოს-ანჯელესში ან სხვაგან დიდი ქალაქი, რომელიც არის კალიფორნიაში, წახვიდეთ და იქ ნახოთ, იქნებ თქვენი, ასე ვთქვათ, ეს გამოცდილება გამდიდრდეს, გააქვთ ამის საშუალება?
მაქვს, იმდენად გამიმართლა მასპინძელ ოჯახთან, რომ ახლა არ დადეგები მექნება შობისთვის. ამიტომ ორი შობელი თავისუფალი იქნება და ჩემი მასპინძელი მამის დედასთან, ანუ მასპინძელ ბებიასთან სან ფრანცისკოში მივდივართ. მანამდე საკრამენტოში ვყავდი წაყვანილი, კიდე დისნეილენდში ვყავდი, კიდე სხვაზეც, ანუ ოკეანის პირზეც ვიყავი და კიდე ფაქსი წამოყანა ჩემმა მასპინძელმა მამამ, ასე რომ ვთქვათ, არ იშურებს ადგილებს და მაჩვენოს. ეს ჩემი პროგრამა, რასაც მონაწილეობ და ჩემი განსახლებელი ორგანიზაცია ვორდლეგი არის ძალიან კარგი და შეხვედრა გვექნება ეხლა იანვარში, შეხვედრა გვექნება ლოს-ანჯელესში, სადაც ისინი გაგვატარებენ და გვაჩვენებენ ქალაქის ყველაზე ღირსშესანიშნავ ადგილებს. შემდეგ ბოლო შეხვედრა, რაც გვექნება, იქნება ისიც სან-ფრანცისკოში და იქაც გაგვატარებენ. კიდევ არის შანსი, რომ ვაშინგტონში წავიდე. დიდი იმედი მაქვს უპირველესად. აქ რაღაც პროგრამა იყო, ასეთი წერილები უნდა დაგეწერა, ესეები უნდა დაგეწერა, რატომ გინდა ინგლისური რომ ისწავლო და ასწავლო. ჩემი მშობლების დახმარებით დავწერე, ჩემი ნატურალური მშობლების დახმარებითაც დავწერე და გავაგზავნეთ და პასუხები იქნება თებერვალში. დიდი იმედი მაქვს, რომ წავალ, მაგრამ თუ არ წავალ, არაფერი.
დამთავრების შემდეგ გსურთ რომ საქართველოში ჩახვიდეთ და ასე ვთქვათ დარჩეთ იქ და აქედან წაღებულ ასე ვთქვათ ცოდნა გამოცდილებას უკვე მთლიანად მოახმართ საქართველოში ცხოვრებას თუ როგორ გეგმავთ?
საქართველოში მინდა რომ ვიცხოვრო, მაგრამ არ მინდა რომ საქართველოში ვისწავლო. მინდა რომ საზღვარგარეთ შევიძინო კარგი განათლება და შემდეგ დარწმუნებული რომ ვიქნები რომ ამ სფეროში, ამ და ამ სფეროში საკმარისი განათლება მაქვს, დაუბრუნდე საქართველოში და საქართველოში მოახლარეთ ჩემი ცოდნა და გაგება. და ცოტა ხანი უნდა გავჩერდე საქართველოში, ორი წელი არ მაქვს უფლება და დავბრუნდე ამერიკაში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყანაში არ შემიძლია სასწავლებლად წავიდე, რაც ძალიან მინდა. მინდა რომ სხვაგან ვისწავლო. ნამდვილად გეგმავ საქართველოში ცხოვრებას, ნამდვილად არ მინდა რომ წავიდე სადმე საზღვარგარეთ და იქ დარჩე საგუდაროდ.
Саломе, თქვენ წაღან მითხარით, რომ ეს რასაც მივაღწიე გარკვეული გამოცდების და ტესტების ჩაბარების მერე და ამერიკაში სასწავლებლად, სკოლაში სასწავლებლად წავედიო, ჩემი მიღწევა იყო პირადიო და ამიტომ გამაბედნიერაო ამ მიღწევამ. საქართველოში აქვს ახალგაზრდებს, აი თქვენი თაობის ხალხს, მრავალფეროვნება სფეროებისა, სადაც შეუძლიათ რომ ამტკიცონ რომ თვითონ რაღაცას მიაღწიეს. ახლა ყველა ამერიკაში წასვლა ერთი, ასე ვთქვათ, პირობა, ანუ საერთოდ უცხოეთში წასვლა ერთია, როცა ამას აღწევს შენით და კიდე რაში შეგიძლია ადამიანს მიაღწიო რამეს, რაზეც იტყვი, რომ აი მე თვითონ გავაკეთე. თქვენ სასახში გულისხმობ,
მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო ჩემი დის სახით. ჩემი და ყოველთვის ძალიან კარგად სწავლობდა და ყოველთვის ათოსანი მოსწავლე იყო და როგორც უნივერსიტეტში შევიდა, იქაც ძალიან კარგი ქულები ჰქონდა და თავისი შრომითა და თავისი მოწადინებით რამდენჯერმეც აიღო სტიპენდია. ამიტომ ამ თავარია საქართველოში. საქართველოში არის ის საშუალება, რომ გამოავლინო შენი შესაძლებლობები, რაც თავარია, უნდა იმუშაო და უნდა იბრძოლო იმისთვის, რომ რამეს მიაღწიო. აი, ჩემთან როგორც მახსოვს, ყოველთვის წიგნებში იჭდა და მოვიდა და საერთოდ გავუკეთეთი და შეჭამა და მე ისე გაკეთებს მიუწდებოდა რომ ესწავლა და კარგი ნიშნები აიღოს უნივერსიტეტში. იურიდიული სწავლობს და იურიდიული არც ისე ადვილია. ბევრი რამე არის საზებიო და სასწავლე. ამიტომ ყოველთვის ვამაყობდი მისით, რომ ასეთ კარგ შედეგებს მიაღწია.
გასაგებია, მაგრამ ესეც ასე ვთქვათ, სწავლას უკავშირდება. ეს სხვა სფერო არ არსებობს ადამიანის ცხოვრებაში გარდა სწავლისა?
კი, როგორ არ არსებობს, მაგრამ მე პირადად არ მქონია გამოცდილება, რომ სხვა სფეროში გამოცდილი ადამიანი როგორ აღიხსნათ.
ჩემი შეკითხვა იმას უკავშირდება, საქართველოში თუ აქვს ადამიანს, ეხა გინდა თუ არა ამერიკაში წასვლის სურვილი ხო არ უნდა გამოაჩნდეს, შეუძლია ვთქვათ მიაღწიოს რაღაცა იქაც, მაგრამ ეს მხოლოდ სწავლას უკავშირდება, საბოლოო ჯამში თქვენი აზრით სწავლაა ეს თუ შეიძლება ვთქვათ სხვა სფეროშიც გახდეს ადამიანი თავის თავში დარწმუნებული და სხვა სფეროშიც განვითარდეს?
დარწმუნებული ვარ შეუძლია, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე კარგი საშუალება საკუთარი თავის გამოვლენებისა არის სწავლა.
Салме, რისთვის არის სწავლა? ისწავლით რაღაცა პროფესიას დაეუფლებით, ასეა ხო? და მე კარგი სამუშაოს შოვნა არის მიზანი?
შეიძლება ეგრე ითქვას. თავარია რომ ისეთი ცხოვრებითი ცხოვრო რომ არ ნანობდე. ასე რატომ გაქვს ეგეთი ცხოვრება? ანუ რას გულისხმობ არის ის რომ შეიძლება თავიდან არც ისე დამოკმაყოფილებელი სამუშაოც დაიწყო, მაგრამ რაც თავი და შემდეგში არ უნდა ინანო ის რომ ესეთი ეს პროფესია აირჩიე და ასეთ ცხოვრებით ცხოვრობ.
და როგორ უნდა განსაზღვრო წინასწარ რომ მე არ ინანო? ამას ვინაკეთებს, რა აკეთებს ადამიანში?
არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. მე ყველაზე მეტად მაგის იმეშინია. ჯერ მართალია თვითონ მეტის რა და მომავალ წელს შეიძლება სტუდენტი გავხდე, მაგრამ ჯერ მე არ ვიცი რა მინდა რომ გამოვიდე და სწავლის მაშინებს, იმიტომ რომ არ მინდა ისე უბრალოდ გადავწყვიტო აი ამ ფაკულტეტზე ვისწავლე, არა ამ ფაკულტეტზე ვისწავლე, იმიტომ რომ ეს უნდა გახდეს ჩემი პროფესია მომავალში. არის მაშინია.
ბელუნძელებო თავის გრძნობებს და ფიქრებს გვიზიარებს სალომე აგლაძე. ეს არის უხილავი ფარდა, რომელიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების თუ მოსწავლეების თუ დოქტორანტების შესახებ. სალომე აგლაძე კალიფორნიაშია, ჰენფორდში სკოლაში დადის. Such თქვენი მანდ შეძენილი მეგობრები რას ამბობენ? მათზე მითხარით, ვინ არიან და რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით მომავალ პროფესიაზე?
ის როგორ რაღაცა აქ ბავშვები ასწავლობენ დიდად სწავლას, ჰაისკულში არ აქცევენ დიდ ყურადღებას ამას სხვათა შორის რატო, მაგრამ რა ვიცი, ასეა. თან აქ კოლეჯი, ანუ უნივერსიტეტი მხოლოდ იმაზე ახდენს ფოკუსირებას, რა თემასაც სწავლობ. აი საქართველოში ბევრ თემას მოედებიან და ბევრ სხვა განხრას გასწავლიან, აქ მხოლოდ იმ კონკრეტიკას გასწავლიან, რაზეც სწავლობ, რაც გინდა, რაზეც აბარებ. და ამის გამო ესენი კარგი ანუ კარგი პროფესიონალები ხდებიან და მართალია შეიძლება ზოგადად ცოდნა არ აქვთ, მაგრამ ბევრი იციან თავიანთ განხრაზე. ამიტომ ისინი ყველა ვინც იცი ჩემი მეგობარი აქ შედენილი აპირებს, რომ სწავლა გააგრძელოს კოლეჯში.
და ვინ არიან ეს მეგობრები, ასე ვთქვათ, თქვენ რამდენიმე თვეა ხო მანდხართ და ხერხდება ესე სრულიად უცხო ქვეყნიდან, სრულიად უცხო გარემოდან ჩასული ადამიანისთვის მოძებნოს ვიღაც, ვისაც შეიძლება მეგობარი უწოდო?
ფათეშეზე კიდევ ერთი გამია. აქ ეს ბავშვები, რასაც მეგობრებს უწოდებენ, მე საქართველოში უბრალოდ ნაცნობს ეძახდი, მაგრამ აქ ამათ ესეთი სიტყვა ნაცნობი არ აქვს. აქვთ, მაგრამ არ იყენებენ. ამიტომ ნაცნობებსაც და მეგობრებსაც მეგობრებს ეძახიან. და მე მეგობრებს იმ ხალხს ეძახი, ვისთანაც ყოველდღე მაქვს ურთიერთობა სკოლაში და ვისაც თავისუფლად ვლაპარაკები. და ვისთანაც არანაირი დისკომფორტი არ მაქვს საუბრისას, ასე რომ
შეიძლება ითქვას, რომ მეგობარი მანდ არ შეგიძენიათ, ხო ასე გამოდის?
შევიძინე, მაგრამ ამერიკელები არ არიან. აქ ამ ქალაქში ვართ 10 კაცეთი პროგრამის მონაწილე მასწავლე სხვადასხვა ქვეყნებიდან. შეხვედრები როცა გქონდა, ძალიან დავუახლოვდი ორ მათგანს. ერთი გოგონა არის ხუთი, მეორე გოგონა არის ბულგარელი. და ყველაზე, აი, ყველაზე თავისუფლად და ყველაზე მეგობრულად მასთან ვარ. ანუ ყველაზე ახლო საგენი არიან შემთან. A third generation hippie. Fate would take them to LA County and get them stuck in a traffic jam. And now sessions, and all the times they are changing, made a pretty good impression. She looked over and caught him smiling under a California setting sun. They fell in love on the 101. California.
Salome, როცა ერთად შეხედართ ხოლმე თქვენ ბულგარელი და თურქი მეგობარი, მაქაურ ცხოვრებაზე რას ამბობთ ხოლმე? აი, ამერიკელებს როგორ მოიხსენიებთ თქვენ ამერიკელ კლასელებს ან მასწავლებლებს, რომლებთანაც აი არ მეგობრობთ, რატომღაც უცხოელები ერთმანეთთან მეგობრობთ?
ყველაფერ უცნაურობაზე ლაპარაკობ, რაც გადაგვწემია. მაგალითად, მე თავიდან რომ ჩამოვედი, ძალიან უჭირდათ ხალხს დაეჯერებინათ, რომ ჯორჯია არამხოლოდ შტატია ამერიკაში, არამედ ქვეყანაცაა, რუსეთსა და შავზღვაშია. თან ამათ ხომ არაფერი ცდნენ ამაზე და ისეთი კითხვები მაქვს მიღებული, როგორიც აი მაგალითად ელექტროობა თუ გაქვთ მანდ, ან კატებს დაძაღლებს თუ ჭამთ, და რადგან მიუცნაური კითხვები. თუ როგორ საერთოდ კითხეს, თურქეთი კანადაშიაო, ხო? და რაღაც აი ისეც არ არის, რომ რა ყოფას ვაყენებთ, უბრალოდ იმაზე საუბრობთ, რაც გადაგვდა და უცნაურობები და როგორი განსხვავებია ჩვენ ქვეყნასა და ამერიკას შორის. სამივე ვიცით, რომ ამერიკა ძალიან განსხვავებული ჩვენი ქვეყნისგან და ნამდვილად არ გვინდა გავაკრიტიკოთ. ჩვენ უბრალოდ ვადარებთ ერთმანეთს და კრიტიკა არ იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ სამივე ვიცით, რომ ამათთვის, ამერიკელებისთვის, ჩვენ ქვეყანაში და ყოფი ტრადიციები და ჩვევები იქნებოდა უცნაური, ამიტომ ჩვენ არ გვინდა რომ გავაკრიტიკოთ ისინი.
ზოგადად, ეს იყო სალომე აგლაძე, რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი. ჩვენს გადაცემაში უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს, მოსწავლეებს, დოქტორანტებს ვიწვევთ ხოლმე და იქაურ ცხოვრებაზე ვთხოვთ გვიანბონ. დღეს სალომე იმაზე გვესაუბრებოდა, თუ კალიფორნიის პატარა ქალაქ ჰენფორდში როგორ დადის სკოლაში, როგორ ყავს მასპინძელი დედა, მასპინძელი მამა, საერთოდ მასპინძელი ოჯახი, რომელსაც ორი ვაჟი ცხოვრობს, შესაბამისად თავის ორი მასპინძელი ძმაც კი გაუჩნდა. თავის ამბებს, თავის მეგობრებთან ურთიერთობას და სკოლაზე გვიამბობდა სალომე აგლაძე, 17 წლის გოგონა, რომელიც რუსთავიდან კალიფორნიაში წავიდა მომავალი ლიდერების გაცვლის პროგრამით. ამით უხილავი ფარდა დღეს დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე, გადაცემის ავტორი, დღეს გემშვიდობებათ. აქვე გეტყვით, რომ შაბათობით ჩვენ ამ გადაცემას ვიმეორებთ ხოლმე. მოკლედ, სალომე აგლაძეს თქვენ შაბათს კვლავ შეხვდებით. ნახვამდის.